Wie viel gefiel es? Είναι πολύ τραγικό με τις παρούσες συνθήκες στη Χερσόνησο του Αίμου να μιλάμε για πράγματα του παρελθόντος τη στιγμή που χάνονται άδικα και θάναυσα ανθρώπινες ζωές. Ίσως θα τέριαζε σήμερα να μιλήσουμε για θέματα που σχετίζονται με την ευρύτερη περιοχή και θα έλεγε κανείς ότι οι φιλόλογοι και οι λογοτέχνες ασχολούνται και τυρβάζουν περί πολλά και κλείνουν τα μάτια τους μπροστά στην πραγματικότητα. Εγώ σαν μικρή συμβολή της σημερινής μου εδώ παρουσίας, για την οποία ευχαριστώ την Ακαδημία Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω και να καταθέσω ένα ποίημα του Βόησλαφ Ήλιτς, Σέρβου, ποιητή του προηγούμενου αιώνα. Άγγελος Ειρήνης. Μεσάνυχτα. Όλοι οι θνητοί αμέριμνα κοιμούνται. Από το παλιό καμπαναριό μεσάνυχτα σημαίνουν. Σε αυτή την ώρα, πάρορα, με κρίνω άσπρο στο χέρι, ψηλά από τον παράδεισο ο άγγελος κατεβαίνει. Όλοι κοιμούνται ξένιαστα. Κανένας δεν ξυπνάει. Αθόρυτος στα ζωντανά περνάει και στους ανθρώπους. Μα τον ενιώσαν τα κλαριά και χαροπά σαλεύουν. Τον ένιωσε και ο Ζέφυρος και ανάλαφρα φυσάει. Ο άγγελος αθόρυτος περνάει μες στα σκοτάδια και στο ερμοκλήσι απόμερα μπαίνει και γονατίζει. Τα χέρια τώρα σταύρωσε, χαρούμενος στα στήθια, και την αυγή τη ρόδινη προσμένη από τα ουράνια. Αν και ο ενιαίος χώρος της Θράκης άρχισε να υποτάσσεται στους Οθωμανούς κατά τον 14ο αιώνα και ολοκληρώθηκε η υποταγή του 100 χρόνια μετά με την άλωση της Κωνσταντινούπολης στα 1453, παρόλο που ο 15ος και 16ος αιώνες ήταν περίοδος γενικότερης οπισθοδρόμησης και προσαρμογής, είναι λαθεμένη η άποψη που επικρατούσε στο άμεσο παρελθόν ότι τους δύσκολους αιώνες της Οθωμανοκρατίας επικρατούσε σκοτάδι και ζόφος ψυχών και ανθρώπων. Βέβαια, κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Με την πάροδο όμως του χρόνου, ο ελληνισμός της Θράκης ξαναβρήκε το ρυθμό και την περπατησιά του και κατάφερε μέσα στις νέες συνθήκες να συγκρατηθεί και να συγκροτηθεί. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, με τον αναβαθμισμένο ρόλο της, οι κοινότητες και οι συντεχνίες, με τις δράσεις τους στον κοινωνικό ιστό και στις οικονομικές δομές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατάφεραν να ανασυντάξουν τον ελληνισμό της Θράκης και, αν θέλετε, το επικοδόμημα της ενιαίας Θράκης, ανεξάρτητα εθνικών ή θρησκευτικών διαφοροποιήσεων. Ο κορμός της Οθωμανικής παρουσίας στη Χερσόνησο του Αίμου, όπως παλαιότερα της Βυζαντινής Οικουμένης, είναι η ενιαία Θράκη. Το ένα κέντρο του κόσμου εξακολουθούσε σε πολλά επίπεδα να είναι η Κωνσταντινούπολη και συνεπώς και η Θράκη, που βέβαια δέχθηκε επίκους κατά την πρώτη περίοδο της Οθωμανικής κατοχής, είχε εξισλαμισμένους παλαιούς κατοίκους, όμως σε μεγάλο βαθμό παρέμεινε ελληνική. Πριν από την Επανάσταση του 1821, πολλά επαναστατικά κινήματα εκδηλώνονται σε χωριά και πόλεις της Θράκης ήδη από το 16ο αιώνα. Κλέφτες και αρματολοί, παρά τους μεγάλους κινδύνους, έχουν κατακλείσει από τα τέλη του 17ου αιώνα τη Ροδόπη και τον Έμο. Όλη την περίοδο ως την έκρηξη της Επανάστασης σε περιοχές της Χερσονήσου του Έμου, ο κύριος και μοναδικός ίσως αντίπαλος ήταν ο Οθωμανός κατακτητής. Τα πράγματα αλλάζουν εντελώς κατά τον 19ο αιώνα, όχι μόνο για τη Θράκη, αλλά για ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, που έμεινε έξω από το μικρό ελληνικό κράτος, που δημιουργείται μετά από πολλούς αγώνες και διπλωματικά παζάρια. Δεν είναι τη στιγμή να αναφέρουμε ούτε τις συνθήκες δημιουργίας του ελληνικού κράτους, ούτε τη μεγάλη συμβολή των Θρακιωτών και Θρακιωτισσών στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Αυτό που οφείλουμε να δείξουμε είναι τα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την περιοχή της ενιαίας Θράκης κατά τον 19ο αιώνα. Σύμφωνα με τα σχέδια της Φιλικής, η Θράκη θα συμμετείχε στον αγώνα. Ένας από τους προτεργάτες της Φιλικής ήταν ο Θρακιώτης Αντώνης Κομιζόπουλος, ο Φαρμάκης εξάλλου του 1818. Περιέρχεται τη Μακεδονία και τη Θράκη για να μοιήσει ντόπιους. Την άνοιξη του 1821 ξεσηκώνονται θρακικές πόλεις, καταπνίγονται όμως στο αίμα οι επαναστατικές δυνάμεις και ακολουθεί γενικότερη βία και τρομοκρατία. Όλα τα γνωστά γεγονότα της δεκαετίας που κράτησε η Επανάσταση στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι επόμενες δεκαετίες του 19ου αιώνα είναι κρίσιμες για τους Έλληνες στρατιώτες που ζούσαν στην παρακμασμένη και καταραίουσα Οθωμανική κοινωνία και οικονομία. Από το 1850 και μετά, η Θράκη αποτελεί πεδίο αντίπαλων εθνικών διεκδικήσεων. Παράλληλα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρίσκεται σε διάλυση λόγω επαναστάσεων, εσωτερικών στάσεων και αποστασιών σε διάφορα τμήματα της Βαλκανικής και της Ασίας. Το τέλος του Κρημαϊκού Πολέμου στα 1856 σημαίνει μια νέα τάξη πραγμάτων στην περιοχή. Μια σειρά μεταρρυθμίσεων του Σουλτάνου. Στα 1839 και στο 1856 με το Χάτι Χουμαγιούν επιχειρούν να συγκρατήσουν την κατάσταση παραχωρώντας δικαιώματα στους μη μουσουλμάνους υπηκόους της αυτοκρατορίας. Αν αυτά γίνονταν με τις υποδείξεις των Άγγλων και των Γάλλων, οι Ρώσοι ενδιαφέρονται για την κατάσταση στην περιοχή, συμβάλλοντας στην αφύπνιση των Βουλγάρων και ενισχύοντας την πανσλαβική δράση στη Βαλκανική. Το 1878 η Βόρεια Θράκη ως Ανατολική Ρωμιλία κηρύσσεται αυτόνομη ηγεμονία για να προσαρτηθεί αυθαίρετα και βία το 1886 στη Βουλγαρία. Οι Έλληνες της περιοχής, που σε πολλές πόλεις αποτελούν την πλειοψηφία, φωνεύονται ή εκδιώκονται. Έχει αρχίσει ο διαμοιρασμός της Θράκης. Παράλληλα, αρχίζει η προσπάθεια των Βουλγάρων να αλλοιώσουν εθνολογικά την υπόλοιπη Θράκη και να προσετεριστούν μέσω της σχισματικής εκκλησίας τους στρατιώτες, χρησιμοποιώντας βία και απάτη. Η προσπάθειά τους συνεχίζεται και στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα στον ενιαίο χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης. Οπότε η απάντηση των ντόπιων πληθυσμών και άλλων ηρωικών Ελλήνων είναι ο γνωστός και ένδοξος μακεδονικός και θρακικός αγώνας. Κρίναμε σκόπιμη αυτή τη σύντομη αναφορά στο θρακικό 19ο αιώνα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε εκτενέστερα στη συνέχεια για τα σχολεία και τους δασκάλους στον ενιαίο χώρο της Θράκης στο ίδιο αυτό διάστημα. Να λάβουμε υπόψη μας ότι η πρωτεύουσα της ενιαίας Θράκης είναι η Κωνσταντινούπολη, που το 1843 είχε 450.000 κατοίκους, από τους οποίους 120.000 είναι Έλληνες, ενώ το 1878 σε σύνολο 653.000 κατοίκων της Κωνσταντινούπολης οι Έλληνες είναι 250.000. Την ίδια περίπου περίοδο το σύνολο των κατοίκων της Θράκης είναι 1.972.000, από τους οποίους 743.000 είναι Έλληνες, 558.000 μουσουλμάνοι, 315.000 Βούλγαροι, 223.000 άλλες εθνότητες και 132.000 ξένοι υπήκοοι. Επίμονα, οι στατιστικές μιλούν για μουσουλμάνους και όχι για Τούρκους. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τον 19ο αιώνα οι συνθήκες ευνόησαν ιδιαίτερα την ανάπτυξη των κοινοτήτων και των συντεχνιών των Ελλήνων, ώστε το 70% της εμπορικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας στη Θράκη το καλύπτουν οι Έλληνες. Αυτή η οικονομική και κοινωνική άνθηση βρίσκει έκφραση στην εκπαιδευτική και γενικότερη πνευματική άνοδο. Τα σχολεία, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι λόγοι, οι λογοτέχνες, καθώς και η έκδοση εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων, μαρτυρούν μία συνεχιζόμενη ανάπτυξη από τον 18ο ήδη αιώνα στον 19ο αιώνα που ονομάσαμε, όχι αδικαιολόγητα νομίζω, αιώνα της τραγικής αναγέννησης. Σημειώνουμε όμως ότι η άνθηση του 19ου αιώνα δεν ήταν κάτι ξαφνικό. Ήταν μια εξέλιξη που έχει τις ρίζες της στην Βυζαντινή Οικουμένη και στους πρώτους δύσκολους αιώνες της Οθωμανικής κατοχής. Κομβικό σημείο για την πορεία των πραγμάτων αποτελεί η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τον επόμενο χρόνο, στα 1454, αρχίζει να λειτουργεί η μεγάλη του γένους σχολή. Κοινά σχολεία με ανάγνωση εκκλησιαστικών βιβλίων, γραφή, σποραδικά δημιουργούνται σε διάφορα σημεία της αυτοκρατορίας, σε εκκλησίες και εργαστήρια τεχνητών, κυρίως ραπτών, καλόγεροι, παπάδες, άνθρωποι του λαού, που έτυχε να ξέρουν 5-10 γράμματα, διδάσκουν, ακολουθώντας δικό του πρόγραμμα ο καθένας. Από τον 16ο αιώνα υπάρχει μεγαλύτερη δραστηριότητα για τα εκπαιδευτικά. Πατριάρχες και Μητροπολίτες παίρνουν πρωτοβουλίες για την ίδρυση σχολείων. Η προκοπή των εκπαιδευτηρίων όμως συναρτάται με την παρουσία ικανών δασκάλων και την οικονομική βοήθεια και μέριμνα των κοινοτήτων. Από τις διάφορες πηγές γνωρίζουμε ότι υπάρχει σχολείο στην Αγχίαλο τον 16ο αιώνα, τον 17ο αιώνα στην Καλλίπολη και στην Ένο. Στην Αδριανούπολη, στα μέσα του 16ου αιώνα, υπάρχει ελληνική σχολή ανώτερης παιδείας και ενημερωμένη βιβλιοθήκη. Την ίδια περίοδο υπάρχει ελληνικό σχολείο στη Φιλιππούπολη, που το 1780 είναι κοινοτικό. Στο Διδημότυχο, από τις αρχές του 17ου αιώνα, αναφέρεται σχολείο, ενώ το 18ο αιώνα έχουμε πολύ περισσότερα σχολεία και στοιχεία για σχολεία στη Μάδητο, Μυριόφυτο, Ρεδεστό, Επιβάτες, Σιλίβρια. Το πρώτο μισό του 18ου αιώνα αναφέρεται ο δάσκαλος Σταμάτιος Παπάς από την Κορνοφολιά Εύρου, που φίτησε και δίδαξε στην Πατμιάδα Σχολή, στην Αλεξάνδρεια και στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Στα 1733 ως 1753 δίδαξε στην Αδριανούπολη, συμβάλλοντας στην αναδιοργάνωση του ελληνικού σχολείου. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον πραγματικά να μιλήσουμε για τα εκπαιδευτικά πράγματα των τριών αιώνων που ακολούθησαν την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και από τα λίγα πάντως στοιχεία που παραθέσαμε, δικαιολογείται η άποψη ότι και στα πιο δύσκολα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής το ελληνικό πνεύμα, έστω όχι υψηπετές, υπήρχε και κοντά στις ρίζες του έθνους έψαχνε ατραπούς επιβίωσης και συνέχειας. Έτσι, ο 19ος αιώνας, που παρουσιάζει τόσο θεωματική καρποφορία, οφείλεται στην προετοιμασία του εδάφους κατά τις ζωφερές εποχές που προηγήθηκαν. Άνθρωποι που αγαπούν τα γράμματα υπάρχουν και στις πιο σκοτεινές περιόδους. Η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από το ευρύτερο κοινωνικό κλίμα. Όλα αυτά τα στοιχεία οριμάζουν στην ενιαία Θράκη το 19ο αιώνα, καρποί υπάρχουν στις τέχνες, στα γράμματα, στις επιστήμες, στις κοινωνικές ευαισθησίες, σε όλους τους τομείς. Όλοι οι τομείς καρποφορούν σε όλα τα επίπεδα, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό. Τα εκπαιδευτικά θέματα λίγο πολύ συναρτώνται με όλα τα επίπεδα, γι' αυτό ίσως η καρποφορία προσφέρει προϋποθέτει ορίμανση όλων των άλλων επιπέδων. Κατά το πρώτο μισό λοιπόν του 19ου αιώνα, περίοδο που συμπίπτει με τον εθνικοπελευθερωτικό αγώνα και ό,τι αυτό σημαίνει για τον ενιαίο χώρο της Θράκης, παρά τις γενικότερες δυσκολίες, η εκπαιδευτική κίνηση είναι αξιόλογη, αλλά πάντοτε ασυντόνιστη και απρογραμμάτιστη. Οι κοινότητες και οι συντεχνίες ιδρύουν και συντηρούν σχολεία στις μεγάλες πόλεις και σε ορισμένες κομοπόλεις, ιδίως στις περιοχές που υπήρχε αμυγής ή σχεδόν αμυγής ελληνικός πληθυσμός. Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έχουμε ποιοτική αλλαγή σχετικά με τα θέματα που μας απασχολούν. Μετά τον Κρημαϊκό πόλεμο και την έκδοση του Χάτικου Μαγιούμ, οι μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν δημιούργησαν για τους Έλληνες της Θράκης τις προϋποθέσεις που απαιτούνταν για την πολιτιστική αναδίπλωση και που αξιοποιήθηκαν επειδή προϋπήρχαν οι κατάλληλες υποδοχές και υποδομές. Αναφερόμαστε στην κοινοτική οργάνωση και τις συντεχνίες. Πολλές δραστηριότητες που προηγούμενα ανήκαν στην Εκκλησία, στις κοινότητες και στις συντεχνίες, αυτονομούνται και παίρνουν νέες διαστάσεις και ποιότητα που ανταποκρίνεται στα δεδομένα και στις ανάγκες της εποχής αυτής. Το πρόσθετο στοιχείο είναι η εισβολή του βουλγαρικού παράγοντα και οι εθνολογικοί κίνδυνοι που απείλησαν τη ζώνη Μακεδονίας και Θράκης. Όλα τα παραπάνω στοιχεία συντέλεσαν ώστε, εκτός από τις κοινότητες και τις συντεχνίες, νέοι φορείς, πιο οργανωμένα θα λέγαμε, να ασχοληθούν με τα εκπαιδευτικά θέματα. Ήδη έχει ιδρυθεί το ελληνικό μικρό και αδύναμο κράτος. Έτσι, δύο κέντρα, δύο πόλοι δραστηριοποιούνται πια, η Κωνσταντινούπολη και η Αθήνα. Στην Κωνσταντινούπολη το 1861 δημιουργούνται ο Οθωμανικός Σύλλογος Επιστημόνων, το Εκπαιδευτικό Φροντιστήριο και ο Ιατρικός Σύλλογος, που εκτός των άλλων στοχεύουν στη διάδοση της παιδείας και τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας. Σημαντικότερος είναι σχετικά με τα εκπαιδευτικά ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινούπολης, που εδρύεται επίσης το 1861 και στα 1880 η εκπαιδευτική και φιλανθρωπική αδελφότητα Αγαπάτε Αλλήλους, που θα λέγαμε ότι παίζουν το ρόλο του Υπουργείου Παιδείας στον ευρύτερο χώρο της Θράκης, της Μακεδονίας και της Μικράς Ασίας. Στην Αθήνα, κατά το ίδιο διάστημα, στα 1869 συστήνεται ο Σύλλογος προς διάδοση των ελληνικών γραμμάτων και στη συνέχεια η Επιτροπή προς ενίσχυση ελληνικής εκκλησίας και παιδείας. Παράλληλα, το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα ιδρύονται σύλλογοι φιλεκπαιδευτικοί σε ελληνικά κέντρα της ενιαίας Θράκης. Αναφέρουμε παραδειγματικά τους συλλόγους Ρεδεστού, Αδριανούπολης, 40 εκκλησιών, Βυζής, Φιλιππούπολης. Στην Ξάνθη, το 1880, ιδρύθηκε η Υιός της Ροδόπης, Σύλλογος, το 1884 ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος και η Αδελφότης των Ξένων. Η τυπική δράση των τοπικών συλλόγων αναφέρεται σε όλους τους τομείς της παιδείας: ίδρυση και συντήρηση σχολείων, αναγνωστηρίων, βιβλιοθηκών, διαφύλαξη αρχαιολογικών θησαυρών, σύσταση μουσικών σχημάτων και φιλαρμονικών, οργάνωση χοροεσπυρίδων αθλητικών τμήματων, μαθημάτων λαϊκής επιμόρφωσης. Πολλοί σύλλογοι, εκτός από τα γενικά πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα, είχαν κρυφή εθνική δράση, ιδίως στις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε υπήρχε η έκρηξη των εθνικών θεμάτων, όπως είδαμε, με τον μακεδονικό και τον παράλληλο θρακικό αγώνα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ενίσχυε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προσπάθειες μέσω του Συλλόγου για Διάδοση Ελληνικών Γραμμάτων και αργότερα μέσω της Επιτροπής για ενίσχυση της ελληνικής εκκλησίας και παιδείας. Τα ποσά άλλοτε ήταν ικανά και άλλοτε πενιχρά. Πάντως, μετά το 1897 και την γνωστή πανολεθρία, τα ποσά μειώθηκαν δραματικά. Το κύριο όμως πρόβλημα ήταν η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων φορέων Κωνσταντινούπολης και Αθήνας, η μεταξύ τους δυσπιστία και η απόρριψη ιδεών που διατυπώθηκαν για τη συνεργασία τους. Παρόλα αυτά, κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έχουμε μεγάλη αύξηση των σχολείων όλων των επιπέδων. Το 1878 λειτουργούν 307 ελληνικά σχολεία πρώτης βαθμίδας, δημοτικά θα λέγαμε, 43 δεύτερης βαθμίδας και τα δύο ζαρίφια εκπαιδευτήρια. Το 1900 παρατηρείται αύξηση της τάξης που υπολογίζουν μεταξύ 25-30%. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην αγωνιώδη προσπάθεια των Θρακιωτών να αντιμετωπίσουν την διωγγούμενη βουλγαρική διείσδυση. Αξίζει πάντως να υποσημειώσουμε ότι η Βουλγαρία είχε πολύ λιγότερα σχολεία, αλλά έδινε πολύ περισσότερα χρήματα και άλλα κίνητρα για να προωθήσει τις ιδέες της. Αντίθετα, τα ελληνικά σχολεία της Τράκης πολλά οφείλουν σε ευεργέτες όπως ο Γεώργιος Ζαρίφης, ο Μαρασλής, ο Σαράντης Αρχιγέννης, για να μνημονεύσουμε ορισμένους από αυτούς τους πλούσιους εμπόρους, τραπεζίτες, αστούς, που πιστοί κληρονόμοι της κοινοτικής παράδοσης και της συντεχνιακής οργάνωσης διέθεσαν πολλά για τη θρακική αναγέννηση. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Θράκης, που λειτουργούσαν κάτω από την προστασία της Εκκλησίας και την άμεση εποπτεία των σχολικών εφοριών, ξεκινούσαν από την προσχολική αγωγή, τα νηπιαγωγεία. Στη συνέχεια έχουμε τα τριτάξια ή τετρατάξια σχολεία αρένων, τα τριτάξια παρθεναγωγεία, ενώ ανώτερα σχολεία ήταν τα ζαρίφια διδασκαλία αρένων και θηλαίων Φιλιππούπολης και το γυμνάσιο και ζάπιο παρθεναγωγείο Αδριανούπολης. Ο περίφημος Γάλλος περιηγητής, ιστοριογράφος και διπλωμάτης Φραγκίσκος Πουκεβίλ, 1770-1838, στο βιβλίο του «Ταξίδια στο Μοριά, Κωνσταντινούπολη, Αλβανία και πολλά άλλα μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τα έτη 1798-1801», ο αγνός λοιπόν αυτός φιλέλληνας Πουκεβίλ, που έμαθε τα νεοελληνικά για να γνωρίσει τη σύγχρονη του πραγματικότητα στην Ελλάδα, μιλεί για τα κοινά σχολεία των αρχών του 19ου αιώνα. Ο δάσκαλος γράφει, καθισμένος στο κάθισμά του, σαν υπνοτισμένος από κάποιο όπιο και εφοδιασμένος με μακρύ ραβδί που χτυπούσε τον τυχόντα, ακούει τους μαθητές του. Ένας από αυτούς αρχίζει συλλαβίζοντας. Οι άλλοι ακολουθούν και με κάποια ποικιλία και λιγυρότητα φωνής, υψηλόφωνα. Η διδασκαλία αυτή, ύστερα από μερικά μαθήματα, πολύ επιδρά στα παιδιά για την μηχανική μάθηση, γιατί ο μαθητής, πιστός πολύ πλειότερο στην επίδραση της φωνής ή τη μαρτυρία των ματιών του, λέγει και ξαναλέει εκείνο που ακούει και τέτοιος γίνεται που να μην μπορεί να αρθρώσει τίποτε άλλο από εκείνο που διάβασε. Τα κοινά αυτά σχολεία του 18ου αιώνα, τα οποία περιγράφει ο Πουκεβίλ, συνέχισαν να λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο και τον 19ο αιώνα. Τώρα όμως δημιουργούνται καινούργιες συνθήκες και προϋποθέσεις με τα λεγόμενα αλληλοδιδακτικά σχολεία που ο Ιωάννης Καποδίστριας υιοθέτησε και στην ελεύθερη Ελλάδα, όπου είχαν ήδη εισαχθεί το 1819. Πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο Γεώργιος Κλεόβουλος, για τον οποίο σχετικά ο Κοσμάς Μυρτήλος Αποστολίδης γράφει. Ο Λόγιος ούτος Ανήρ, τρόφιμος της ελληνικής κεντρικής σχολής Φιλιππόλεως, απεδήμησε νέος εις την Ευρώπη και εισχολήθη περί τας μαθηματικάς και φυσικάς επιστήμας εν τη Γερμανία και τη Γαλλία. Διδαχθίσδε εν Παρισίης και την αλληλοδεκτικήν καλουμένην μέθοδον, συνέγραψεν ελληνιστή, οδηγών διδασκαλίας κατά αυτήν και πίνακας και εισήγαγεν αυτήν κατά το 1819 εις την εν Βουκορεστίο ακμάζουσαν τότε ελληνικήν κοινότητα και βραδύτερον εις την Κωνσταντινούπολην, όθεν προσεκλήθη εις την Ελλάδα. Ο Φιλιπποπουλίτης λοιπόν Κλεόβουλος, για τον οποίο οι περισσότερες από τις ιστορίες της εκπαίδευσης που έψαξα, της ελληνικής εκπαίδευσης, δεν αναφέρονται ούτε ονομαστικά. Ο Φιλιπποπουλίτης λοιπόν Κλεόβουλος, Γεώργιος Κλεόβουλος, είναι βασικός συντελεστής, όχι μόνον αυτός βέβαια, της εισαγωγής της αλληλοδιδακτικής μεθόδου στη Θράκη, στη Βαλκανική, γιατί τα σχολεία μας υπήρχαν και πήγαιναν και στη Βουλγαρία και στην Ρουμανία και στις άλλες περιοχές και οι εντόπιοι να παρακολουθούν τα ελληνικά σχολεία, και κατόπιν και στην ελεύθερη Ελλάδα. Ο Κλεόβουλος ήταν από τους προτεργάτες αυτού του νέου οικονομικού, θα λέγαμε, συστήματος. Και επειδή είπα για δύο λόγια για την αλληλοδιδακτική μέθοδο και την εισαγωγή της και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ακούμε να δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η αλληλοδιδακτική μέθοδος. Αλληλοδιδακτικό είναι το σύστημα διδασκαλίας κατά το οποίο διαλέγονται από το δάσκαλο οι επιμελέστεροι και εξυπνότεροι μαθητές που τον αντικαθιστούν με την καθοδήγησή τους στη διδασκαλία και στη μελέτη των άλλων μαθητών. Η μέθοδος δοκιμάστηκε το 1793 στις Ινδίες από τον Μπέλ και την εφάρμοσε το 1798 ο Λάγκαστερ, που ήταν δάσκαλος φτωχών παιδιών. Ο Καποδίστριας και ο Κοραής ενέκριναν το σύστημα αυτό για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη δασκάλων, σχολείων, οικονομικών μέσων και στην προσπάθεια για διάδοση της στοιχειώδους γενικής παιδείας για το λαό. Σημειώνουμε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του Κοραή αλλά και του πρώτου κυβερνήτη, του Καποδίστρια, για τη λαϊκή εκπαίδευση. Με την πάροδο λοιπόν του χρόνου, όχι μόνον περισσότερα σχολεία δημιουργούνταν, αλλά και το πρόγραμμα των μαθημάτων εμπλουτίζονταν. Έτσι είχαμε στη δεύτερη βαθμίδα θρησκευτικά, ελληνικά, αρχαία, μαθηματικά, ιστορία, γεωγραφία, γαλλικά, φυσικά, λατινικά, ψυχολογία και φιλοσοφία στις μεγαλύτερες τάξεις και τεχνικά, ιχνογραφία, καλλιγραφία, μουσική και γυμναστική. Τα τέσσερα αυτά μαθήματα, ιχνογραφία, καλλιγραφία, μουσική και γυμναστική, ήταν στο πρόγραμμα όλων των τάξεων του γυμνασίου και λυκείου, θα λέγαμε με τη σημερινή ορολογία. Ο Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου μας πληροφορεί σχετικά. Η Θράκη με περηφάνεια αυγάτιζε τα σχολεία της, τα προήγη και τα έκαμενε ονομαστά, προσπαθώντας με τις εκκλησιάς τα έσοδα, με την φορολογία των γονέων και τους έκτακτους δίσκους να συντηρεί τον καλύτερο δάσκαλο και πολλούς δασκάλους μάλιστα, δίνοντας δωρεάν η κοινότητα και τα βιβλία στους μαθητές. Τα γραψίματα δεν ήταν πολλά και γι' αυτό και τα τετράδια λίγα, αλλά από γραφική ύλη εφοδίωζαν τα παιδιά πλουσιοπάροχα, γιατί τα καλλιτεχνικά μαθήματα διδάσκονταν ως κύρια μαθήματα. Η ιχνογραφία, η καλλιγραφία και η μουσική ήταν απαραίτητα και πρωτεύοντα μαθήματα. Αγόραζαν μια κόλλα χαρτί και διπλώνοντάς την σε 16 σελίδες έκαναν τετράδιο, τη γνωστή φυλάδα. Είχαν τον μπρούντζινο καλαμάρι που μέσα στο σωλήνο του φύλαγαν τις πένες και τους κονδυλοφόρους, στον δε φωκά έβαζαν μελάνι, θέτοντας κομμάτι σπόγκο ή βαμβακιού ή πανιού για να συγκρατεί το μελάνι για να μην αφήνει να χυθεί. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν διάφορες πληροφορίες για τη σχολική ζωή
όπως θυμούνται και διηγούνται πολλοί θρακιώτες και θρακιώτισσες. Όλα αυτά που σημειώνουμε ισχύουν ως τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Οι ποινές ήταν διάφορες και τις μεταχειρίζονταν νόμιμα, γιατί ούτε ο δάσκαλος φανταζόταν ότι μπορούσε να διδάξει χωρίς ξύλο, ούτε και οι μαθητές ότι θα μάθουν χωρίς να το φάνε. Υπέρμαχοι ήταν βέβαια και οι γονείς. Παλαιότερα είχαμε το βασανιστήριο του Φάλαγγα. Πριν φτάσουν εκεί, είχαν άλλο τρόπο ποινής με τη βέργα και το αρχαιόπρεπο λουρί. Ακόμη το φτύσιμο από τους συμμαθητές ήταν συνηθισμένος τρόπος τιμωρίας και άλλα λιγότερο βάρβαρα. Όταν αρχίζει η αλληλοδακτική μέθοδος, οι μαθητές αγαπούν περισσότερο το σχολείο και μειώνονται οπωσδήποτε οι ποινές. Για να διασκεδάσουν οι μαθητές, όταν ο δάσκαλος ήταν απασχολημένος με άλλες ασχολίες, όπως ψάλσιμο ή με άλλες τάξεις, έπαιζαν με τις μύγες ή τα μασημένα χαρτιά. Μασούσαν το χαρτί σε σβόλους, το πετούσαν στο ταβάνι, όπου κολούσε. Για να διακρίνεται μάλιστα, μαλάκωναν το χαρτί και έβαζαν επάνω μελάνι. Τα παιδιά πάντα είναι παιδιά. Έπαιζαν πάντοτε πάρα πολύ, και στο σχολείο και εκτός. Ο Γεώργιος Βυζήινος, ο μεγάλος αυτός στρατιώτης δημιουργός, στη διδακτορική του διατριβή ασχολείται για τον παιδαγωγικό και ψυχολογικό ρόλο του παιχνιδιού. Το ίδιο και ο Βλάσιος Κορδέλης που θα αναφέρουμε παρακάτω. Ξέρουμε ότι τα παιδιά της Στράκης στις πλατείες και την Κυριακή μετά την Εκκλησία και τα απογεύματα έπαιζαν πετροπόλεμο, μάδα, τσατάλα, σκλέντζα ή τσελίκι, τόπι, σίδερα, γκαντζόλα, σκινάκι, κρυφτό, κλέφτες, τζαγκλιά, σκλαβάκια και άλλα πολλά παιχνίδια. Άλλα μόνο από αγόρια, άλλα μόνο από κορίτσια και άλλα μεικτά. Υπήρχαν ποίηματα και τραγούδια που συνόδευαν διάφορα παιδικά παιχνίδια που διασώζονται ως αρχές του αιώνα μας. Ας επανέλθουμε όμως στο σχολείο για να μιλήσουμε και για το ρόλο του δασκάλου. Και κατά τον 19ο αιώνα αλλά και παλιότερα, εξαιρετική έμφαση δόθηκε στην ποιότητα και στην αποστολή του διδακτικού προσωπικού. Ο δάσκαλος και η δασκάλα, εκτός από τα διδακτικά καθήκοντα, είχε ως αποστολή τη διαφώτιση του πληθυσμού, την αναπτέρωση του φρονήματος και την τόνωση της εθνικής συνείδησης. Οι δάσκαλοι πρέπει να μην αναμειγνύονται σε κοινοτικές υποθέσεις, σε προσωπικά θέματα, οφείλουν να υπακούν στους εκκλησιαστικούς και πολιτικούς άρχοντες. Καλό είναι να έχουν εξωσχολικές δραστηριότητες, να εκλαϊκεύουν τις ευαγγελικές περικοπές της Κυριακής και να διαβάζουν τις εφημερίδες της πρωτεύουσας, της Κωνσταντινούπολης δηλαδή, ερμηνεύοντάς τες στους χωρικούς συνήθως στο καφενείο. Πολλοί δάσκαλοι όλων των βαθμίδων ήταν πρωτοπόροι στους διάφορους συλλόγους και πρόσφεραν πολλά στην υπόθεση αφύπνισης και διαφωτισμού καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, κυρίως τις τελευταίες δύσκολες δεκαετίες του αιώνα αυτού και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου. Επιθεωρητές των σχολείων δεν υπήρχαν. Αυτό εφαρμόστηκε την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Παλαιότερα οι αρχιερείς, η αρχιερατική επίτροπη και οι δημογέροντες που ήταν επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση των σχολείων επισκέπτονταν τα σχολεία της περιοχής τους, εξέταζαν τους μαθητές και έκαναν παρατηρήσεις. Αυτό γινόταν κυρίως στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε ειδικές τελετές που οργανώνονταν στις εξετάσεις. Για να παρακολουθήσουμε καλύτερα το εκπαιδευτικό πανόραμα της ενιαίας Στράκης, θα αναφερθούμε ειδικότερα σε τρεις πόλεις που αντιστοιχούν με τη Βόρεια Ανατολική και Νότιο-Δυτική Θράκη. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη Φιλιππούπολη, την Αδριανούπολη και την Ξάνθη. Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Νομίζω ότι είναι τα τρία κομβικά σημεία της εκπαιδευτικής κατάστασης κατά τον 19ο αιώνα που πρώτιστα μας ενδιαφέρει. εκτός από τους συγγραφείς του αιώνα μας που αναφέρονται στα σχετικά θέματα, όπως ο Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου, ο Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, ο Στέφανος Ιωαννίδης, για να αναφέρουμε τρεις που συνέβαλαν στο πεδίο αυτό έρευνας, οφείλουμε χάριτας στον Πέτρο Γεωργαντζή, κυρίως με τον πρόσφατο τόμο του «Προξενικά Αρχεία Θράκης, τόμος πρώτος», έκδοση Στέγης Γραμμάτων και Καλών Τεχνών Δήμου Ξάνθης, Ξάνθη 1998, όπου παρουσιάζει σημαντικότατα στοιχεία του 19ου αιώνα με βάση κείμενα προξενικά της Πρεσβείας Κωνσταντινούπολης, Αδριανούπολης, Φιλιππούπολης, προξενικών πρακτορείων Καραγατσίου, Γιουμουρτζίνας και υποπροξενίου Ξάνθης. Ανάμεσα στα άλλα ενδιαφέροντα έχουμε εκθέσεις για τα σχολεία, στατιστικές, πορίσματα επιθεωρήσεων από το 1872 ως τις αρχές του 20ου αιώνα. Για την Ανδριανούπολη υπάρχει η μελέτη του Γεωργίου Κωνσταντινίδη και του Γεωργίου Λαμπουσιάδη, ενώ για τη Φιλιππούπολη διαθέτουμε την εργασία του Κοσμά Μυρτήλου Αποστολίδη για τα ελληνικά σχολεία εν Φιλιππούπολη και του Βλάσιου Σκορδέλη, στους οποίους θα αναφερθούμε παρακάτω. Επιπλέον, αξιόλογες πηγές μας είναι περιηγητικά κείμενα και κώδικες Μητροπόλεων και Δημογεροντιών, Συντεχνιών και Πολιτιστικών Συλλόγων. Για την Ξάνθη, γνωρίζουμε τα πρακτικά Δημογεροντίας της Ξάνθης. Ορισμένα από αυτά δημοσιεύτηκαν κατά καιρούς από τον Στέφανο Ιωαννίδη και τον Αθανάσιο Γερομιχαλό στο βιβλίο του «Ιωακήμ Σγουρός, Μητροπολίτης Ξάνθης και Εαποφάσεις της Δημογεροντίας», ένα βιβλίο παλιό του 1968, καθώς για τα πρακτικά στον κώδικα κοινότητας Αυδείρων 1864-1912, ορισμένα από τα οποία δημοσίευσε ο αείμνηστος Δημήτριος Δανδαλίδης και σχολιάζονται στο βιβλίο μου «Άβδυρα, γη του κάλους και του στοχασμού». Θεωρείται αναγκαία και αυτονόητη η συνολική παρουσίαση και αξιοποίηση των δύο αυτών κωδίκων της περιοχής μας, Ξάνθης και Αυδείρων, καθώς και η αναζήτηση άλλων σχετικών πηγών. Ο πολυσχηδής και πολυτάλαντος Κοσμάς Μυρτήλος Αποστολίδης, για τον οποίο ελπίζω κάποτε να μιλήσουμε στην Ακαδημία, δίνει πληροφορίες για τη Φιλιππούπολη, στην οποία εξάλλου ο ίδιος έδρασε. Αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, λόγω μορφωμένων αρχιερέων, υπάρχει εκπαιδευτική κίνηση και αναφέρονται αξιόλογοι δάσκαλοι. Ως το 18ο αιώνα δεν υπήρχαν κοινοτικά σχολικά κτίρια, αλλά οι μαθητές διδάσκονταν σε νάρθηκες ή μέσα στις εκκλησίες. Το πρώτο κοινοτικό σχολικό κτίριο ιδρύθηκε το 1770, όπου λειτουργούσε η Ελληνική Κεντρική Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης. Τον 19ο αιώνα το σχολείο αυτό προόδευσε με διευθυντές τον Ζακύνθιο Γεώργιο Τσουκαλά, αργότερα τον Σαράντη Αρχιγέννη, ως το 1846 που κάηκε η σχολή στην Μεγάλη Πυρκαγιά που κατέστρεψε τμήμα της Φιλιππούπολης. Προκαταρτικές κοινοτικές σχολές δεν υπήρχαν ως το 1834, τα δημοτικά δηλαδή. Τότε ιδρύθηκε στην Αγία Τριάδα και εισηγητής ήταν ο Γεώργιος Κλεόβουλος, ο εισηγητής της αλληλοδακτικής μεθόδου, όπως είδαμε. Ταυτόχρονα προς την Κεντρική Ελληνική Σχολή και την προκαταρτική της Αγίας Τριάδας που ήταν κοινοτικές, λειτουργούσαν σε σπίτια δασκάλων ιδιωτικές σχολές. Οι πλούσιοι έστελναν τα παιδιά τους στη Βιέννη για ευρύτερες σπουδές. Ο γνωστός Λαμαρτίνος, που επισκέφθηκε την πόλη το 1833, σημειώνει ότι οι Έλληνες είναι γενικά πεπαιδευμένοι και εμπορικοί. Ο Κοσμάς λοιπόν Μυρτήλος Αποστολίδης σημειώνει ότι κατά την πυρκαγιά του 1846, οπότε κάηκε η κεντρική σχολή, καταστράφηκαν πολλοί κώδικες αρχαίων συγγραφέων και εκκλησιαστικών πατέρων. Στον ίδιο χώρο, σχεδόν αμέσως, κτίστηκε νέο κτίριο με χρηματοδότηση του γνωστού πρωτεργάτη της Φιλικής, του Αντώνιου Κομιζόπουλου που ανέφερα. Όσον αφορά τα σχολεία Θηλαίων, ως το 1850 διδάσκονταν οι πλούσιες κοπέλες κατοίκων, μερικά κορίτσια πήγαιναν σε μαστόρισες, μοδίστρες και μάθαιναν κέντημα και εργόχειρο. Το πρώτο παρθεναγωγείο ιδρύεται το 1851 με την προτροπή του νέου Μητροπολίτη Χρυσάνθου, που πρόσφερε πολλά για την εκπαιδευτική αναζωογόνηση της Φιλιππούπολης. Στα 1853 ήταν επτατάξιο. Το κατώτερο αλληλοδακτικό είχε 5 τάξεις και το ανώτερο ελληνικό είχε 2 τάξεις. Οι Βούλγαροι εντωμεταξύ αρχίζουν τις βιοπραγίες και καταλαμβάνουν αυθαίρετα τα σχολικά κτίρια και τις εκκλησίες των Ελλήνων. Εν τούτης, οι Έλληνες της Φιλιππούπολης συνεχίζουν ακάθεκτη την εκπαιδευτική τους προσπάθεια. Στα 1863, διευθυντής της κεντρικής σχολής αναλαμβάνει ο Βλάσιος Κορδέλης. Το 1872 λειτουργούσαν η κεντρική ελληνική σχολή, το κεντρικό ελληνικό παρθεναγωγείο και 5 ακόμη σχολεία. Τα σχολεία τα συντηρούσαν συνδρομές των πολιτών, μόνιμα εισοδήματα και κληροδοτήματα. Η κεντρική σχολή διέθετε περίφημη βιβλιοθήκη και αρχαιολογική συλλογή. Το 1874, με την γενναία αρρωγή του Χίου Γεωργίου Ζαρίφη, ο οποίος προστάτευσε και τον Γεώργιο Βυζίνο, ιδρύονται τα Ζαρίφια Διδασκαλία Αρένων και Θηλαίων για την προετοιμασία δασκάλων και διδασκαλισσών. Ταυτόχρονα ιδρύονται και οικοτροφία για τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες που ήταν από άλλες πόλεις. Η χείρα του Ζαρίφη ενίσχυσε για πολύ το σχολείο και συνέχισε κάθε χρόνο να στέλνει την ετήσια επιχορήγηση από 1000 αγγλικές λίρες. Στην τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, το πρόγραμμα ύλης και τα προσόντα των διδασκόντων ελέγχονται από τον αντιπρόσωπο του ελληνικού κράτους, τον εκάστοτε πρόξενο. Ο Αποστολίδης σημειώνει: τα Ζαρίφια Διδασκαλία κατέστησαν εμβραχυτά το χρόνο ο τυλαυγής φάρος της ελληνικής παιδείας και γλώσσης, ανασύμπασαν την Θράκη και ισχυρός κατά το εκβουλγαρισμού των Ελλήνων φραγμός μέχρι της καταλύσεως της ελληνικής κοινότητος το 1906. Και πολλοί σημαντικοί δάσκαλοι δίδαξαν και πολλοί και πολλές δάσκαλοι και δασκάλες αποφύτησαν από τα Ζαρίφια, πράγμα που συνετέλεσε στο ανέβασμα ολόκληρης της Θράκης. Συνολικά, στα 30 χρόνια λειτουργίας των Ζαρίφιων αποφύτησαν πάνω από 800. Αυτά τα λίγα για τη Φιλιππούπολη, για να περάσουμε στο δεύτερο κέντρο της ενιαίας Θράκης, στην Αδριανούπολη. Ο Γεώργιος Λαμπουσιάδης, μιλώντας για την εκπαιδευτική κίνηση εν Αδριανούπολη, σημειώνει ότι στα μέσα του 16ου αιώνα λειτουργούσε ελληνική σχολή με τη διεύθυνση του Ζυγομαλά. Η σχολή αυτή δεν σταμάτησε τη λειτουργία της από το 1550 ως το 1818 με την διεύθυνση λαμπρών δασκάλων. Η Αδριανούπολη, με τη γενικότερη ανάπτυξη και σημασία της, καθίσταται πρωτεύουσα παιδευτική δύναμη στον κόμβο της θρακικής ενδοχώρας μεταξύ βόρειας, ανατολικής και νότιας Αιγαϊκής Θράκης. Ο διαφωτισμός αντανακλάται και ενδυναμώνεται από τους λόγιους της πόλης, μεγάλη παιδευτική οίκη, όπως των Κουμανούδιδων και των Καραθεοδωρίδων, κατά τον 19ο αιώνα, συντελούν στην εκπαιδευτική ανάταση. Ο Λαμπουσιάδης αναφέρεται σε μέρες ακμής και μέρες κάμψης. Κατά το 1879, η Φιλότιμος ημών κοινότης έκτισε το Όπερ Κενίν Έχει Γυμνάσιον, Όπερ κατά το 1885, λαβών τελείαν διοργάνωσιν, ανεγνωρίστη ισότιμον και ισόβαθμον προς τα εν Ελλάδη. Στην Αδριανούπολη, λόγω οικονομικών και κοινωνικών συγκυριών και κάτω από την επίδραση των ιδεών του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, έχουμε επιστήμονες που αργότερα διαπρέπουν στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ο Γεώργιος Κωνσταντινίδης, τον οποίο αναφέραμε, αναφέρεται στην ίδρυση μετά το 1832 αλλοδιδακτικών βιβλίων, αλλοδιδακτικών σχολείων στην Ανδριανούπολη. Μετά την περιγραφή των εν Ανδριανούπολη γραμματοδιδασκαλίων, ονομαζομένων κοινών σχολείων, θα περιγραφώ συνεντάφθα τα υπό την επίβλεψη της κεντρικής επί της εκπαιδεύσεως εφορίας ιδρυθέντα και λειτουργούντα αλλοδιδακτικά σχολεία από το έτους 1832 και εφεξής. Κατά πρώτον ιδρύθη το πλησίον του Ιερού Ναού του Σωτήρους Χριστού αλλοδιδακτικών σχολείων, ονομαζόμενων σχολείων του Χριστού. Τότε επίσης ιδρύονται αρκετά ακόμη αλλοδιδακτικά σε περιφέρειες και περιοχές της Αδριανούπολης για αγόρια και μερικά αλλοδιδακτικά για κορίτσια, που επιπλέον διδάσκουν για τα κορίτσια κοπτική, ραπτική, πλεκτική και κεντήματα, πράγμα που ήταν κίνητρο στους γονείς για να στέλνουν τις κόρες τους στο σχολείο. Ως το 1922, συνολικά στην Αδριανούπολη υπήρχαν 17 σχολεία. Ο Λαμπουσιάδης μας πληροφορεί για την ίδρυση Παρθεναγωγείου το 1841 και τις κατά καιρούς διευθύντριες. Η ανύψωση της σχολής στην ευπρέπουσαν περιοπήν οφείλεται εις την λίαν ελόγημων και διασπανίων αρετών πετρικισμένην καλλιρόην σιγανού και έπειτα απανταχού του πεπολιτισμένου γνωστήν γενωμένην δια της συγγραφής κυρίαν καλλιρόην παρέν. Οι κυρίες που μιλούν για το γυναικείο κίνημα στη χώρα μας πολύ λίγο αναφέρουν ή γνωρίζουν ότι η καλλιρόη παρέν που έφερε τα επάνω κάτω με τα θέματα αυτά στις αρχές του αιώνα μας στην Αθήνα ήταν θρακιώτισσα που ξεκίνησε από εδώ, όπως είπαμε, από την Αδριανούπολη. Από το 1840 ιδρύονται πολλά επίσης νηπιαγωγεία, αρεναγωγεία και παρθαναγωγεία, τα οποία συμφωνούν, συμβαδίζουν προς τα άριστα των εν Ευρώπη τιούτων. Το δε διδάσκων προσωπικών εκλέγεται εκ των αποφύτων του γυμνασίου ή διδασκαλίου. Το Ζάπιο Παρθεναγωγείο ιδρύεται στην Αδριανούπολη με τη συμφωλή των εθνικών ευεργετών Ευάγγελου και Κωνσταντίνου Ζάπα, που έθεσαν ως όρο για την πραγματοποίηση του έργου, προσέξτε ένας ωραίος όρος, την ετήσια συνεισφορά 30 τουρκικών λιρών που όφυλαν να καταβάλουν οι 14 ελληνικές συνοικίες της Αδριανούπολης για τη συντήρηση του εδρήματος. Δηλαδή, οι ευεργέτες λένε ότι αν αυτό το πενιχρό ποσό, έστω το 30 τουρκικών λιρών, δεν το καταβάλουν οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, εμείς θα σταματήσουμε να σας δίνουμε τα χρήματα. Ζητώντας, κατά αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε, την συμμετοχή και των γονέων και των εντόπιων, θα λέγαμε, σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του Ζάπιου, του περίφημου Ζάπιου Γυμνασίου. Το 1907 στην Αδριανούπολη υπάρχουν 97 ελληνικά σχολεία με 9.154 μαθητές και μαθήτριες. Κλείνουμε αυτή την χωροταξική αναφορά κατηφορίζοντας την νοτιοδυτική Θράκη, όπου πριν από τις δύο βουλγαρικές κατοχές των αρχών του 20ου αιώνα υπήρχε αξιόλογη εκπαιδευτική μέρημνα για την απόδοση των δασκάλων, τη σύσταση σχολικών εφοριών και την άψογη οργάνωση των σχολικών εξετάσεων. Στο Διδημότυχο, στη Μαρόνια, στο Σουφλί, στην Αλεξανδρούπολη, το Δεδέα Γάτς, στην Κομωτινή, Γιουμουρτζίνα και σε μικρότερες κομοπόλεις και χωριά λειτουργούν σχολεία τον 19ο αιώνα. Εμείς θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην περιοχή μας, στην Ξάνθη, όπου το 1867 ιδρύθηκε η αλλοδιδακτική Ματσίνιο Σχολή, που συντηρούνταν από την περιουσία του Ματσίνη. Στα 1886 μνημονεύονται 7 ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα οποία φοιτούν 240 μαθητές, 135 μαθήτριες και 267 νήπια, ενώ δίδασκαν 15 δάσκαλοι και δασκάλες, 1886. Στις αρχές του 20ου αιώνα, στη γεωγραφική περιφέρεια της Ξάνθης, μνημονεύονται 32 ελληνικά σχολεία, με 2.953 μαθητές και μαθήτριες. Ήδη το 1871 ο μέντορ της Σμύρνης σημειώνει ότι οι φιλομαθείς κάτοικοι της Ξάνθης συντηρούν αξιόλογα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ το 1886 ο Ανατολικός Αστήρ Κωνσταντινουπόλεως, ειδικά για την Ξάνθη των 10.000 κατοίκων τότε, κάνει λόγο για ελληνική σχολή ή ημιγυμνάσιο με 5 τάξεις, 40 μαθητές και 4 ελληνοδασκάλους, για την αστική σχολή με 6 τάξεις, το παρθεναγωγείο με 8 τάξεις και 3 παρθεναγωγούς και 3 νηπιαγωγεία, του Στάλιου, του Ζαλάχα και του Κουγιουμτζόγλου, με 267 νήπια και 4 νηπιαγωγούς. Επιπλέον, σε χωριά της περιοχής μας, το Γιαννίκιοι, το Νεοχώρι, το Γιαννιτζέ, Γεννησαία, η Μπουλούστρα, Πολύστηλο, Άβδυρα, το Κουγιούνκιουγιο, τα Κυμέρια, το Γιασίκιοι, ο Ίασμος, που ανήκει σε μας, συντηρούν 5 δημοτικές σχολές και 2 νηπιαγωγεία, το ένα στα Άβδυρα και το άλλο στον Ίασμο. Η Δημογεροντία και οι κάτοικοι της περιοχής ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για τα σχολεία. Εξέχων ήταν ο ρόλος των ευεργετών. Μιχαήλ Ματσίνης, Θεόδωρος Ζαλάχας, Αθανάσιος Κουγιουμτζόγλου, Παναγιώτης Στάλιος, για την ίδρυση και συντήρηση των σχολείων της Ξάνθης. Θα πρέπει να σημειώσουμε ξανά αυτό που είπαμε προηγουμένως, την ανάγκη για δημοσίευση και αξιοποίηση των πρακτικών της Δημογεροντίας Ξάνθης και του κώδικα Αβδείρων, τα οποία φυλάσσονται στη Μητρόπολη, καθώς επίσης και για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα εκπαιδευτικά της περιοχής μας όλο το 19ο αιώνα. Μια παρόμοια μονογραφία θα επιβεβαίωνε τη συνολική ανάπτυξη της Ξάνθης κατά τον αιώνα της οικονομικής ακμής του καπνού. Από το πλήθος των δασκάλων και διδασκαλισσών της ενιαίας Θράκης, επιλέξαμε να συστήσουμε στους συγχρόνους μας τον στενημαχήτη Βλάσιο Σκορδέλη και τον Αδριανοπολίτη Γεώργιο Λαμπουσιάδη, με τους οποίους θα κλείσουμε τη σημερινή μας ομιλία. Θα μπορούσαν βέβαια να πολλαπλασιαστούν, είναι άλλα τα πρόσωπα που προβάλλουμε. Φρονούμε όμως ότι η απήχηση και η ακτινοβολία τους είναι τέτοια που έχει και διαχρονικότητα και επικαιρότητα. Ή αν θέλετε, είναι ζητούμενα, πρότυπα δασκάλων για την εποχή μας. Γιατί κανένα εκπαιδευτικό σύστημα δεν ευδοκιμεί χωρίς τους εμπνευσμένους δασκάλους. Ο Σκορδέλης και ο Λαμπουσιάδης ενσαρκώνουν τον πολυδιάστατο ρόλο του εκπαιδευτικού, που κατά τον 19ο αιώνα στην ενιαία Θράκη ο ρόλος τους είχε ως αφετηρία την αυτομόρφωση και την επιστημονική ολοκλήρωση από τη μια, την παιδαγωγική και εθνική αφύπνιση και ενημέρωση από την άλλη. Ο Βλάσιος Σκορδέλης γεννήθηκε το 1835 στη Στενήμαχο, παρακολούθησε στην πατρίδα του τις στοιχειώδεις σπουδές, ενώ στην Αθήνα ολοκλήρωσε το γυμνάσιο και σπούδασε στη φιλοσοφική σχολή. Σε ηλικία 23 ετών επιστρέφει στην πατρίδα του, διευθύνει το εκεί σχολείο και μετά 5 χρόνια καλείται στη Φιλιππούπολη, όπου 28 χρονών ήταν, για 12 χρόνια διευθύνει το γυμνάσιο σε μια κρίσιμη περίοδο, επειδή τότε κορύφωσαν τη δράση τους οι πανσλαβιστές με κέντρο τη Φιλιππούπολη. Ο Σκορδέλης αρθογραφεί σε εφημερίδες Κωνσταντινούπολης και Αθήνας, ενώ το 1867 ως πληρεξούσιος της πόλης στην Κωνσταντινούπολη αγωνίζεται για το βουλγαρικό ζήτημα. Παράλληλα εκδίδει παιδαγωγικές και φιλολογικές εργασίες, δημοσιεύει παραμύθια, παροιμίες και αρχαίες επιγραφές. Το 1875 τον στέλνουν στη Γερμανία, όπου ειδικεύεται στη δημοτική εκπαίδευση. Η διατριβή του είναι για τις θρακικές μελέτες και δημοσιεύει περιεργότα των λεξιλόγιων των κατοίκων της Ροδόπης. Πρόκειται για ένα μικρό λεξιλόγιο πομάκικο. Όταν επιστρέφει, όλα έχουν αλλάξει στην πατρίδα του. Γι' αυτό καταλήγει στην Αθήνα το 1878, διευθύνει το διδασκαλείο της Τρίπολης, σε 2 χρόνια επιστρέφει στην Αθήνα και αφιερώνεται στη δημοτική εκπαίδευση. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Διδασκαλικών Συλλόγων, όπου δραστηριοποιείται. Εξέδωσε παιδαγωγικά συγγράμματα και μεταφράσεις, ενώ άρθρα του ποικίλα δημοσιεύονται σε εφημερίδες και περιοδικά. Επίσης, δικά του κείμενα μεταφράζονται σε γαλλικά και γερμανικά περιοδικά. Η κόρη του και ο ίδιος λειτουργήσαν στην Αθήνα ανώτερο παρθεναγωγείο, όπου φοιτούσαν τα κοράσια των καλλίστων αθηναϊκών οικογενειών. Πέθανε τον Οκτώβριο του 1898, πριν από 101 χρόνια. Η εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά ζητήματα ήταν στο κέντρο του ενδιαφέροντος του Σκορδέλη καθ' όλη τη ζωή του. Με πρώιμα κείμενά του μιλά για την εκπαιδευτική κατάσταση. Τονίζει ότι το σκοτάδι της αμάθειας κρατά τον άνθρωπο στη βαρβαρότητα. Σημειώνει πως τα όποια θετικά βήματα γίνονται εξαρτώνται από το δάσκαλο και την κοινότητα. Ανάμεσα στο δάσκαλο και στην κοινωνία όμως πρέπει να υπάρχει αλληλοεκτίμηση και εμπιστοσύνη. Ιδιαίτερα για το Σκορδέλη θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε μια περίοδο που στα ελληνικά σχολεία του ελεύθερου κράτους διδάσκονταν μόνο τα αρχαία ελληνικά, ο Σκορδέλης διδάσκει εκ βιβλίων της Καθομιλουμένης, απαγγελία και αποστήθηση τεμαχίων νεοελληνικών ποιημάτων. Τούτο είναι πρωτοποριακό. Στην ελληνική εκπαίδευση αυτό εισάγεται από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Πολύ αργότερα, ο Γιάννης Καμπίσης, τα τέλη του αιώνα, τρεις δεκαετίες μετά από τον Σκορδέλη, από αυτό που έκανε, παρατηρεί να βρισκόταν ένας άξιος υπουργός της παιδείας, που πετώντας τα άνωστα αναγνωσματάρια, να επέβαλε υποχρεωτικά στα σχολεία την ανάγνωση βιβλίων τέτοιων, όπως οι εργασίες του Χριστοβασίλη, ο οποίος φίτησε για ένα χρονικό διάστημα στο γυμνάσιο Ξάνθης, τον προηγούμενο αιώνα, ο γνωστός μας Χριστοβασίλης, του Εφταλιώτη και του Σκορδέλη. Σημειώνουμε επίσης ένα άρθρο του στο περιοδικό Πλάτων, που εξέδιδε ο Διδασκαλικός Σύλλογος της Αθήνας του 1889 με τίτλο «Δημόδης παιδαγωγία», όπου ο Σκορδέλης τονίζει την παιδαγωγική σημασία των παραδοσιακών παιχνιδιών με βάση τα βιώματά του από τη ζωή στη Θράκη. Και κλείνουμε αυτή την αναφορά στο Σκορδέλη αναφέροντας το βιβλίο του «Διδασκαλικός οδηγός» του 1890, και το αναφέρω γιατί τυχαία αντίτυπο του τελευταίου αυτού βιβλίου του ανακαλύψαμε στη βιβλιοθήκη της Στέγης Γραμμάτων και Καλών Τεχνών του Δήμου Ξάνθης, μέσα στα λίγα σπάνια βιβλία που διαθέτει. Στις 131 σελίδες του βιβλίου αυτού προσπαθούμε να εμπνεύσουμε τη δημοτική μας παίδευση, τη δράση εκείνη την πλήρη ζωής, σημειώνει, ήτι στην αδρανούσαν ύλη μεταβάλλει εις έμψυχον καλλιτέχνημα. Σε άλλο σημείο ο Σκορδέλης μιλά για το έργο του δασκάλου, που είναι όχι μόνο να μεταδίδει γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και ηθικές αρχές. Σημειώνει 110 χρόνια από σήμερα. Ο δάσκαλος πρέπει να προτιμά την διαλογική μορφή, διότι αυτή ιδίως αναπτύσσει την αυτενέργεια των παιδών και συγκρατεί την προσοχή αυτών. Μιλώντας για την υλικοτεχνική υποδομή, τονίζει ιδιαίτερα την αναγκαιότητα της βιβλιοθήκης τόσο για το δάσκαλο όσο και για τους μαθητές. Στο διδασκαλικό οδηγό, ο Σκορδέλης, πριν από 110 χρόνια, μιλά για το ρόλο του δασκάλου, για την διδακτική όλων των μαθημάτων, για τη σχολική ζωή με έναν πρωτοποριακό τρόπο. Ώρες-ώρες αναλογιζόμουν, καθώς μελετούσα τα κείμενά του, τι άλλαξε από τότε ως σήμερα όσον αφορά πολλά και ουσιαστικά κεφάλαια της εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης. Τις ίδιες διαπιστώσεις μπορούμε να εξαγάγουμε μιλώντας και για τον Γεώργιο Ιακώβου Λαμποσιάδη, που γεννήθηκε το 1858 στην Αδριανούπολη, όπου έμαθε τα πρώτα γράμματα, συμπλήρωσε στις σπουδές του στην Αθήνα, 50 χρόνια δίδαξε σε σχολεία της Θράκης, Καβακλή, Λουλέ Μπουργκάς, Ρεβεστό, Μάλγαρα, Σουφλή και στο γυμνάσιο και Ζάπιο Παρθεναγωγείο στην Αδριανούπολη. Οι άλλοι δύο τομείς στους οποίους αφιέρωσε τη ζωή του ήταν η συγγραφή μελετών και η συλλογή αρχαιολογικών αντικειμένων. Από την πληθώρα των εργασιών του έχουμε υπόψεις μελέτες για την Αδριανούπολη, τα δημοτικά τραγούδια, ο διπορικό με αρχαιολογικές πληροφορίες στην Ανατολική Θράκη και τον Εύρο και για άλλα επιμέρους αρχαιολογικά θέματα.